Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem s ďalším dielom môjho podcastu a mojím hosťom je dáma, ktorej priezvisko je zvučného charakteru, pretože pani Vinceová, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne teda za pozvanie.
U mňa. Keď ste sa rozmýšľate, že ste, keď som povedal, že pani Vinceová, naschvál som nepovedal krstné meno, aby to bolo také do začiatku trošku, že je tu jedna pani Vinceová, ktorá je relatívne populárna na Slovensku a známa. Je to vaša nevesta, Adela, Viktor je váš syn. Ale nie preto som si vás zavolal, aj keď asi by som sa k vám nedostal, keby toto nebolo. Ale vy ste, keď som to dobre naštoval, hlavná dozorkyňa, alebo dobre to hovorím?
Generálna
dozorkyňa Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania. Tak,
áno.
Výborne. Toto asi sa vás už pýtali, že čo to je, alebo k tomu sa dostaneme. Ja sa skôr tak spýtam tak odľahčené, že keď sa predstavíte, alebo niekde, že Vinceová, že vy ste Adelina príbuzná, alebo stáva sa vám to?
Ale nie veľmi.
Ne?
Nie. Akože skôr možno tak, akože u nás v šali, alebo tak, lebo to aj poznajú ľudia, ano. Alebo ktorí vedia, ale taký, akože neznámy málo kedy.
Hej, lebo ja keď som povedal svoje priezvisko, moja mama je lekárka a u nás v Michalovciach ju veľa pozná, že a ty si pani doktorky syn? Áno. Tak preto len.
Áno, akože doma v šali teda je to také skôr, ale inde nie. Inde si to nedajú nejako do súvisu, alebo málo kto si to dá do súvisu.
Rozumiem. Vy ste v rámci Evangelickej cirkvi relatívne v zmysle nejakej tej hierarchickej najvyššie v rámci laikov, keď som to trošku tak študoval. A chcem sa spýtať, je k tomu úplne tak vojdem dovnútra. Kňazi majú formáciu, semináre, aj vlastne, či je to katolický alebo evangelický. Vy ste prešli nejakou formáciou v rámci tejto vašej služby v cirkvi?
Nie, ako nejakým teda vzdelávaním, lebo na to myslíte, nejakým teda formálnym vzdelávaním, to nie. Ako je to skôr len teda u mňa osobne tou praxou, asi tým, že ja som prešla všetkými tými funkciami, alebo teda všetkými úrovňami tej správy od cirkevného zboru, teda farnosti vo vašom plnení,
ja rozumiem,
až teda po vlastne túto najvyššiu.
Pre všetkých poslucháčov, keď povieme farnosť alebo zbor, budeme sa to snažiť preložiť, aby tomu rozumeli, či ste z evangelickej alebo katolíckej cirkvi, a či ste možno, že aj neveriaci, to je jedno, ale aby to bolo jasné a vôbec to nejde o to, že čo je lepšie alebo horšie, proste sú to výrazy, ktoré potrebujeme len nejak definovať. Moja otázka základná pre každého hostia, váš pohľad na pojmy viera a náboženstvo. Sa vám to zlieva? Tak to povie, že nad tým som sa nikdy nezamýšľal, lebo proste sú to také abstraktné pojmy veľakrát, ale je to pre vás, jedno sa prekrýva s druhým, alebo to striktne oddeľujete, proste jedna vec je viera, druhá vec je náboženstvo, alebo ako to máte vy?
No, pre mňa sa to prekrýva. Nemôžem povedať, že je to možno úplne totožné, ale určite sa mi to prekrýva. Vo veľkej miere alebo vo väčšej miere sa mi to prekrýva. Pre mňa je to spojené. Moja osobná viera je spojená aj s tým náboženstvom, aj s praktizovaním toho náboženstva. Čiže ja to neviem nejako oddeliť.
Áno, rozumiem. Mnohokrát je práve to, že a to za socializmu bolo, nie? Že náboženstvo je opium ľudstva a tak ďalej. Toto hlásali vlastne komunisti, alebo vlastne tá celá tá ideológia. Škodí nejaké prehnané náboženstvo viere, alebo môže ohroziť, a teraz nemusíme hovoriť o kresťanstve, alebo akákoľvek forma nejaká náboženská, myslíte, že môže ohroziť vieru?
Ako konkrétneho človeka?
Alebo konkrétneho, áno, jedná sa o niekoho konkrétneho. Skúsim to preložiť, čo sa pýtam, že mnohí odchádzajú od nás z cirkvi, pretože vlastne ten náboženský život sa im nepáči. Veľakrát povedia, že viera áno, cirkev nie. Cirkev je mnohokrát predstaviteľkou nejakého náboženského života a tak ďalej. Že či si myslíte, že toto môže byť naozaj mať nejaký reálny základ, alebo že či to, ako to vy vidíte, tieto situácie?
Ja si skôr myslím, že tí ľudia, ktorí odchádzajú, lebo odchádzajú zo všetkých alebo z väčšiny tradičných cirkví, ako je teda aj vaša, aj naša, aj proste tie tradičné cirkvy, ktoré sú. A nemyslím si, že je to kvôli tomu, že by to brali ako tú inštitúciu, že je zlá. Aj keď samozrejme, je to inštitúcia a aj z histórie, aj v súčasnosti je s ňou spájaných veľa možno nepríjemných vecí, škandálov, politických záležitostí, že sa to mieša. A to na celom svete, ako to nie je u nás, že vstupujú ľudia z prostredia cirkvi a do iného sveta alebo do toho sekulárneho. A samozrejme musia si uvedomiť, že oni sú nositeľmi toho mena tej cirkvi, že tam nevystupujú ako samostatní ľudia, ale oni reprezentujú svojím spôsobom aj tú cirkev. A môžu tým uškodiť. Ale ten odliv ako členov cirkvi alebo z cirkvi, nemyslím si, že to má vyslovene vplyv, aspoň ja osobne to tak nevidím, že by to malo vplyv s týmto spojené, že cirkev ako inštitúcia. Ale skôr, že možno tým ľuďom vadí tá forma niektorá, alebo dnešným mladým ľuďom nevyhovuje tá forma, tá tradičná liturgická, jazyk, ktorý sa používa, a že hľadajú proste niečo, čo je fresh, čo je modernejšie, a že preto im toto nevyhovuje. Mm-hmm. Že oni môžu, aj hovoria, že áno, oni sú veriaci, ale nepraktizujú to v tej danej cirkvi a nezúčastňujú sa na jej chode v takom formáte, ako máme zaužívaný.
Rozumiem. Vy ste vyrastali na východe. Vy ste východňarka. Ja až keď som, trošku som tak, že pátral, alebo vlastne o vás niečo hľadal, Opina. To je vaše rodisko, keď som to, alebo teda...
Bol to ako cirkevný zbor, je opinský, ale teda vyrastala som ako dieťa v Červenici, čo je vedľajšia na dedina, kde sú opálové bane.
Keď išiel som to práve povedať. Áno, toto viem.
No.
Vyrastali ste v tradičnej rodine, kde vás viedli vlastne k viere a chodili ste do kostola a tak?
Áno. Proste celá rodina teda fungovala aktívne v cirkevnom živote a teda aj v náboženstve, aj v tej viere. Hlavne teda starí rodičia, stará mama bola možno tým takým pre mňa možno osobným príkladom viery. Mm-hmm. Už som to viackrát povedala, že proste jednoduchá žienka dedinská, ktorá nikde snáď nebola vo svete, ale ona žila taký ten praktický život.
Ano.
Taký ten dôkaz tej lásky, že ona ju prejavovala naozaj v tom praktickom živote. Mm-hmm. Že to bolo pre mňa taký príklad.
Jasne. V rámci vlastne evangelickej cirkvi je možnosť aj vlastne žena byť farárka. Nepocítili ste nikdy takúto túžbu alebo povolanie?
Nie. A v tom sa ja necítim, akože nejako, teda ja nerada rozprávam na verejnosti a tak. Čiže ako ja to vnímam aj tú prácu, ktorú robím, aj tej dozorky, nie je to skôr naozaj ako službu, ale skôr vlastne v tom takom možno... nechcem povedať, že v úzadi, lebo nie je to v úzadi, ale skôr naozaj taká tá práca manažerská, možno ekonomická, hospodárska. Ale
rozumiem.
Nie, ak mám napísať už len nejaký príhovor alebo niečo, tak potom mi to trvá strašne dlho a necítim sa v tom nejako komfortne. Čiže toto nie, preto som nad tým neuvažovala.
Ale ak vás počúvam, dobre by ste sa počúvali. Akože by ste sa mi dobre počúvali. Takže akože to hovorím, že... ten prejav, ja chápem, že ten diskomfort môže byť, ospravedlňujem sa, že som vás tu zavolal, že musíte to spraviť.
Nie, ja už sa nejako s tým stotožňujem.
Jasne. Možno, že by ste mohli cez hovorcu, viete, cez Viktora, alebo cez, že on vám to povie, on už je, nie, jasne. Nie,
to ja niekedy aj hovorím tak, že keď niekto, že proste na toto natavím, viete, ako na to, aby sa niekto prezentoval, máme v rodine iných. Ja nie som.
Chápem. Moja manželka to isté, ona radšej akože je vďačná za mňa, že keď treba hovoriť, vybavovať a čokoľvek, takže absolútne to poznám, že čo hovoríte. Váš manžel robí vlastne taký tábor detský, kde sa vlastne zaoberá herectvom a on je aj v podstate takým ochotníckým hercom, keď som to tak dobre pochopil.
Áno, aj režisérom.
Čiže, áno, pardon, ale čiže on je taký extrovert. Práve, ten človek, ktorý sa tak prejavuje v tom vašom vlastne spoločnom živote alebo vo výchove, keď ste viedli vaše deti, vašich synov k, vlastne životom. Jak ste to dávali, že jeden taký, druhý taký, v zmysle aj z pohľadu takého obyčajného a aj z pohľadu tej viery, alebo vlastne odovzdávania viery?
No ono sa to asi doplňalo, takže on je viac ten extrovert. Ja ani nechcem povedať, že introvert. Proste ja mám len túto jednu časť takú, ktorú rozumiem. Nemám teda rada nejak tú prezentáciu na verejnosti, ale možno je to len o zvyku. Neviem, ani to neviem vyhodnotiť celkom. Čiže necítila som nikdy nejaký v tom problém, že by to bolo úplná odlišnosť toho. To zase nie, čo sa týka toho bežného života. A čo sa týka výchovy detí, alebo teda keď prieme k tej viere, tam som to bola skôr ja, ktorých proste teda intenzívne aj navštevovali teda všetky aj náboženstvo, aj teda potom prípravu aj do kostola, aj prípravu na konfirmáciu, takže skôr to bola tá moja časť.
No, rozumiem. Keď byť tou dozorkyňou a vlastne prináša to, aspoň ja to vidím u nás, keď sa vlastne riešia ekonomické veci a keď vlastne tam sú prizvaní laici v našom prostredí, tak dochádza takedy tak, že máme tendenciu kňazi byť taký, že ja poviem a tak bude, alebo nejak tak, hej. Bojujete s tým?
Áno. Nebudem chlovať, že nie. Nie, ako my máme teda zasadnutia orgánov našich, teda výborov, alebo teda aj prezbyterstva. A ja už niekedy, aj teraz naposledy som hovorila práve tým duchovným, alebo teda tým farárom, keďže máme paritný pomer, akože polovica je takých a polovica je teda laikov, tak už som hovorila, že viete, nie je nutné sa vyjadrovať ku všetkému.
Ja s tým absolútne súhlasím a tiež vidím veľakrát. A musel som sa to učiť a učiť to stále, že proste, že nemám patent na rozum len preto, že ma vysvetili. Hej, že to, na toto veľakrát zabudáme. Že, a taká, možno, že použijem trošku tvrdé slova, až taká bohorovnosť takedy, že tak to bude a ja to rozhodnem. Ale zase na druhej strane aj s vlastnou skúsenosťou a myslím, že aj moji kolegovia viacerí povedali, že potom som pochopil, že radšej si musím nechať poradiť, lebo tiež by sa mi nepáčilo, keby mi takto hovoril, mali by ste kázať tak, alebo mali by ste spovedať tak, mali by ste robiť to a potom, že tak keď on tomu rozumie viac, tak to asi bude. Čiže, dobre, tak som rád, že to je aj u Evangeliku takto.
Ja si myslím, že to je taká prirodzená ľudská nejaká vlastnosť, ktorá je, že si myslím, a ono je to tak aj vedené alebo zaužívané, že napriek tomu, že v Evangelickej cirkvi je to predsedníctvo, vždy ako štatutár sú dvaja. Že nie je teda iba farár. Vždy sú dvaja, aj teda jeden laik, jeden ten teda farár alebo duchovný. A teda aj na úrovni biskupa, aj teda na všetkých úrovniach je to tak. Tak väčšia, hlavne v tých zboroch je väčšia zodpovednosť na tých farároch. Čiže je to tak aj prirodzene možno, že ani sa to možno niekedy nedá vytknúť, že takto to, tak sa to vyvinulo, alebo že tak sa správajú. A nie je to vždy zlé, iba nie je to úplne paušálne, ale niekedy treba si vedieť v niektorých veciach poradiť.
Ja som to párkrát tak zažil, že alebo tak som to vybadal, že kňaz povedal, že keď sa niečo dobré, to som urobil ja,
ano.
A keď je nejaký problém, tak to chodí za farskou radou. Ale to skôr len tak.
Áno, to je na odľahčenie. To
je na odľahčenie. Ja sa pýtam viacerých a to je taká súčasť tej vlastne prežívania viery alebo proste života takého konkrétneho. Hovorili ste deťom, že darčeky nosí Ježiško, alebo jak ste to s nimi komunikovali? Pýtam sa preto, lebo to je veľkou súčasťou odovzdávania viery mnohokrát, aspoň teda ja to tak cítim aj u svojich detí. A ja sa robím taký prieskum zhruba, že kto ako a nikomu nehovorím, že čo má robiť alebo nemá robiť, ale zaujíma ma to, ako to riešia iní ľudia u vás osobitne.
No, akože keď boli takí úplne malí, ale hovorili sme teda, že áno, že darčeky prináša Ježiško, lebo teda tí deti sa tešili, ale nerobili sme to nejak proste, myslím, že do nejakej takej, že mágie a nerobili sme z toho nejakú proste drámu, až úplne prirodzene to prišlo, že však tie darčeky kupujeme my a tak ďalej za to, že ste teda dobrí a tak. Čiže nebolo to úplne v takom ponímaní, že teraz by sa tým deťom mal zrútiť svet, že ak sa zrazu dozvedeli, že to tak nie je, alebo že by sme to nejako vyslovene tajili. Skôr ani pred medzi časom sme sa ani nebavili o tom, že ako to je. Skôr to bol okamih toho štedrého večera. Mm-hmm. Že proste, čiže len vtedy sa to riešilo. Ale nejako rozumiem. Inak, že proste teraz čo sa udeje.
Mm-hmm. Pri tej výchove vlastne, ja to aspoň vnímam, že stále si berieme niečo z rodiny a ja som v niektoré veci chcel, aby bolo tak, jak som to zažíval doma a niektoré som povedal, že nie, toto určite nechcem. Mali ste nejakú takú vec, ktorú ste chceli odovzdať deťom? Skôr to pozitívne ma zaujíma, že toto by som, jak ste spomínali na svoju babku, alebo starú mamu, to už jedno, my sme východňari, my máme babky. Majú na západe majú staré mamy. Takže, že či ste mali niečo také, že toto by som chcela, aby toto moje deti mali, alebo toto by som im chcela odovzdať, toto by bolo pre mňa dôležité?
Áno, bolo to pre mňa skôr, že naozaj ten taký osobný príklad. Mm-hmm. Že už proste tým deťom to odovzdávame, ale v istom veku už proste sú, stanú sa z nich dospelí a už im nemôžete povedať, že tak musíš ísť tam, alebo musíš toto urobiť. Ale že viesť ich tým, že tá viera je proste naozaj pre mňa zmyslom života, alebo teda súčasťou veľkou a základom nejakým vnímania mojej existencie. A že aby videli, že na tom aj reálnom príklade mm-hmm. toho, ako človek žije, že áno, toto je ten zmysel, že prečo to robím. A tak ako tá moja stará mama, že teda to riešila, že nie tým, že musíš, lebo budem sa na teba hnevať, budem neviem čo. Samozrejme, keď sú tie deti menšie, tak je to iné zasa, áno, lebo veď tam by to bolo anarchia. keby sa niektoré veci neriešili.
Sloboda znamená anarchia v detských očiach.
Áno. Čiže to odtiaľ potiaľ bolo, ale potom už nie. Čiže stále to skôr tým možno milým pozvaním, možno milým slovom, nejakou výčitkou, akože to si myslím, že nie je cesta.
Vlastne vo vašom nejakom tom prežívaní, alebo máte nejaký taký duchovný zážitok, ktorý by bol, že toto bolo moje, neže obrátenie, ale také. Viete, ak dieťa ano. Prežívame vieru jedným spôsobom, ako mladý možno, že ináč a potom ako dospelý. A ja som to aj v rámci kňazstva zažil viackrát, že akýby reštart alebo nie niektoré veci, že o, ďakujem Bože za to. Máte nejakú takú situáciu, že ste podali, že no, už, Bože, už ťa chápem, nie že viac, ale cítim ťa viac. Alebo proste niečo také podobne, nejaký taký duchovný zážitok.
Ja nemám úplne nejaký, že jeden taký ako, že wow, že proste áno, tuto nastal nejaký zlom. Možno aj tým, že som naozaj od malička teda žila aktívne s tou vierou aj s tou cirkvou ako takou, ale áno, vždy to bolo a hlavne v takom tom pubertálnom a v tom mladom období, že proste taká sinusoida, raz áno, raz nie a vždy som si proste potom také tie menšie možno zážitky boli, kde som si presne toto uvedomila, že halo, že kam ide, že proste toto už je akože, mm-hmm. že spamätaj sa, že toto nie je, že veď tu je Pán Boh, ktorý ťa má rád. On ti vlastne nechce ublížiť, že ubližuješ si len ty sama, že.
Áno. V rámci vašej služby, je to, jak ste povedali, čisto praktická vec, vlastne správa majetku a vlastne tieto vyslovene praktické veci.
Áno. Organizačno-hospodárske.
To som vyťahol jednu vec. Hej. Dostávate sa aj do pozícií, že vlastne od vás čakajú aj nejakú duchovnú radu, že ste vlastne, keď ste boli dlhoročnou členkou zboru, alebo teda tou dozorkyňou zboru v rámci nejakej tej menšej komunity a tak, že či je tam aj tak, že dobre, že nie, že vy, jak povedali mojej žene, že vy ste taká malá farárka.
Áno, rozumiem asi, že kam smerujete.
Lebo vlastne bol som na jednom stretnutí, vlastne kde som sa stretol s manželom jednej pani farárky a na ňom som videl, že vlastne jak žije s tým vlastne zborom a vlastne, že jak je nápomocný a fundovane vedel rozprávať, že bolo to cítiť, že sú akože toto, že, ale vy ste v pozícii, dobre, dajme tomu, že organizačnej alebo nejakej takej, ale že toto ste zažívali alebo zažívate také dačo?
Ale áno, lebo ono sa to nedá úplne oddeliť. Akože, že aj keď prioritne je tá funkcia toho dozorcu alebo dozorkyne zameraná na tú organizačnú časť alebo takú tú hospodársku, tak tým, že sme dvaja, ako to predsedníctvo, teda tejto chvíli s generálnym biskupom, tak vlastne my dvaja musíme riešiť všetko. Čiže ani ja neviem tie hospodárske veci vyriešiť bez neho, čiže rozumiem. Musíme to riešiť. A opačne, okrem snaď menovania farárov a takej tej úplne pastorálnej činnosti, čiže aj možno tie misijné záležitosti a to misijné smerovanie, čiže aj hovorím do toho, ja teda to hovorím aj, keď sa ma nepýtajú niekedy.
Nie, ale to je dobré.
Lebo proste ma to niektoré veci trápia, že ako fungujú a by som hovorila, ak by sa naozaj sme sa zamýšľali nad tou zmenou a že čo treba urobiť a aby sme sa pýtali tých ľudí, že prečo teda neprídu alebo prečo prídu raz a potom už neprídu do toho spoločenstva, lebo ako na začiatku ste hovorili, že či viera a náboženstvo alebo cirkev sa dá oddeliť. No neviem si to celkom predstaviť ani v žiadnej inej oblasti, preto ani v tejto, lebo to je ako keby ste, neviem, povedali, že ja mám rád divadlo, ale nechodím do divadla. Čiže v takom istom to vnímam ja, že ale niečo tým ľuďom tam vadí možno, že prečo tam neprídu, alebo ich tam niečo vyrušuje, alebo ich to neosloví, alebo prečo. Že rozprávajme s tými ľuďmi, ktorí prídu a ktorí teda už možno sa nevrátia. Alebo odišli, že prečo odchádzajú. Uh-huh. A takisto mladí, že prečo tam nie, lebo si myslím, že je to veľká väčšina je vekový priemer blížiaci sa k dôchodkovému veku. Že kde sú tí mladí? Lebo oni sú. Oni sú proste pokrstení, oni vyrastajú, ešte chodia na náboženstvo, potom na konfirmáciu a potom proste sa tak zostane...
Mnohí sa prídu aj zosobášiť.
Áno, áno.
Alebo prídu aj pokrstiť svoje deti.
Ale znova sú mimo, že rozprávať možno s tými ľuďmi. Že prečo teda? Že kde sú... Čo by ich oslovilo na to, aby tam prišli do toho spoločenstva? Alebo aké by to spoločenstvo malo byť? Lebo ja si myslím, že zastali sme niekde možno dobu. Nie v tom obsahu, ale v tej forme.
Rozumiem. Pápež František pred 2 rokmi vyhlásil v rámci našej cirkvi katolíckej veľkú synodu o synodalite. Uh-huh. Hej, čo je také, že slovo, jak keby, že demokratická reforma katolíckej cirkvi, ale o to tu vôbec nešlo. Alebo zdemokratizácia, ale skôr jemu išlo práve o tieto veci. Hej, a vyvstali v rámci Slovenska, aspoň čo som badal, vlastne každá farnosť mala možnosť o tom diskutovať a povedať, že čo, kde, jak sa posunúť. Potom sa to zhromaždilo v rámci diecéz alebo biskupstiev a potom vlastne z toho vyšla nejaká celoslovenská správa. A práve tam odznelo viackrát vlastne, že približiť sa k ľuďom. Mm-hmm. Hej, že naozaj urobiť ten krok. Prvá taká otázka, že registrovali ste tú synodu, alebo že také niečo
áno,
sa dialo?
Áno.
A boli ste aj prizvaní k tomu, alebo nejako pozorovatelia, alebo niečo, nejaký dialog, alebo rozhovor?
Myslím, že bolo to v rámci Ekumenickej rady cirkvi, akože teda nejakým spôsobom prezentované a teda aj sa k tomu vyjadrovalo nejakým spôsobom.
A vy ste aj členkou tej Ekumenickej rady?
Biskup je člen.
Aha,
biskup je aj predseda Ekumenickej rady cirkvi, ale teda ja zastupujem ako evanjelickú cirkev, keďže on aby nemal teda dvojitú funkciu.
Rozumiem. A druhá vec je, také niečo sa deje aj u vás? Akože ja viem, ten vlastne systém relatívne v rámci evanjelickej cirkvi alebo tých v podstate všetkých protestantských cirkví je demokratickejší. Ano, hej, že
je
naozaj
vlastne synodálny.
Synodálny, ale predsa len ste povedali, že každý farár má tu takú trošku, že niečo, že a vy ste pomenovali viaceré tie problémy, ktoré trápia aj nás, aj v podstate, nie že nás ako cirkev, bez ohľadu na to, že teraz budeme sa nejak tu slovíčkarovať. Odzneli nejaké takéto akože návrhy, čo konkrétne, vyslovene, že konkrétne, nemusíte teraz hovoriť, len že či sa také dá čo deje, že, lebo sama ste povedali, že vy cítite ako ja, Renáta Vincová, chcem vlastne niečo povedať, ale že, či to je aj vlastne hlas zvnútra cirkvi.
Áno, aj sa o tom rozpráva na úrovni cirkvi a teda mám aj ako výbory, ktoré sú poradnými orgánmi niekde, teda aj na celoslovenskej alebo celocirkevnej úrovni a je toto téma. Je toto téma aj zaoberať sa naozaj liturgickým poriadkom, že aká zmena by bola priechodná, alebo možno mať alternatívy, že dajme tomu aj tie bohoslužby striedať. Áno, že urobiť aj teda tradičné a urobiť možno nejakou inou formou. Uh-huh. Že aby sa tam prišlo k nejakej zmene. Čiže áno, tie hlasy nie je to len môj nejaký osobný, ale tých hlasov je viac. A myslím, že to viacerí cítia, nie všetci to možno pomenujú, ale viacerí to cítia, že áno, tá zmena asi je potrebná. Uh-huh. Aj keď vždy je to o nejakom konsenze, lebo viete, máte proste tých tradičných ľudí, ktorým naozaj tá forma je veľmi, veľmi dôležitá. Ale ja hovorím, že my potrebujeme výjsť z kostolov.
Áno.
To je, nemôžeme sa v nich uzatvárať, lebo to nie je cesta. Alebo teda to je cesta z kopca veľmi.
Tak mňa jedna z najviac vecí, čo vlastne pápež povedal, on hovoril, že počúvať, hovoriť, počúvať. Hej, že proste, že na schvál tam dal dvakrát počúvať a raz hovoriť, že vždycky toto zdôrazňuje. A myslím, že aj my sme toto teraz mohli robiť, že sme sa mohli navzájom počúvať, teda verím, že aj pre vás to bol rozhovor, ale ja to na konci vždycky otočím a poviem, že môžete sa ma vy niečo spýtať, čokoľvek, alebo že ak nie, proste vôbec to nemusí tak byť. A aby som možno, že ja odpovedal na niečo, čo by mohlo poslucháčov obohatiť.
No, ja teda, mňa väčšinou zaujíma, že ako proste ľudia sa cítia v tých svojich pozíciách a vy ako kňaz, čo vám robí najväčšiu radosť ako kňazovi a teda ale aj možno čo najviac vás trápi v tej práci vašej.
Ja som v zaujímavom období, lebo práve som sa dozvedel, ale budeme sa sťahovať, vlastne idem z farnosti do mimo pastorácie, budem sa venovať iným veciam. A práve to, ako keby som počas tohto obdobia tak hodnotil tú svoju pastoráciu tých skoro 18 rokov. A ja tam, tá najväčšia radosť u mňa bola, keď, a toto je ako špecifikum katolíkov, v tej osobnej spovedi to naozaj také úprimné vyznanie, keď niekto prišiel a robil pokánie za či už po dlhšom čase, že niekto sa prieje vyspovedať po 10-20 rokoch a nie je to, lebo ide vnuk na krst, alebo som krstný rodič alebo niečo podobné, ale že ten moment, keď som niekoho sprevádzal momentom obrátenia, alebo teraz skôr pokánia, lebo to je taký ten uzdravujúci Boží dotyk, ktorý ja tak veľmi cítim. A čo ma, nie že trápi, ale nad tým sa stále zamýšľam, že či odovzdám deťom vieru svojim vlastným. Hej, a že či to je u nás u grécko-katolíkov také iné trošku ako v tej latinskej cirkvi, kde je ten celibát, ale ja stále a toho aj hovorím mladším kolegom, keď sa rozprávame, že musíš byť najprv kňazom svojej rodine. Hej, že musíš byť najprv pre tie deti, otcom, manželom a ono jasne. Lebo niektorí to vymenia a povedia, že sa idem rozdať pre farnosť a čo ja viem, čo všetko, ale ono to nebude fungovať, keď to nefunguje doma. A toto je pre mňa také trápenie, že to nie je trápenie, ale taká obava a taký ten najväčší rešpekt, že odovzdať deťom vieru. Že to by som, toho sa tak bojím, alebo proste s tým tak na tým, že alebo jasne, aj to, čo ste vraveli, že ľudia odchádzajú, že tam je koľko je nenávisti, koľko proste ukázalo sa cez pandémiu, tie tábory rozdelené na proste taký, onaký, teraz tiež proste počas vojny a tak ďalej. A je toho strašne, strašne veľa, ale zažívam to, že som k ničomu vo všeobecných veciach, keď to doma nefunguje. Takže toto by bola asi moja odpoveď. Ďakujem za otázku.
Ďakujem aj ja za odpoveď, teda veľmi úprimnú. Osobno.
Chcem sa vám veľmi krásne poďakovať za váš čas, za to, že sme sa mohli stretnúť a takto sa porozprávať, pretože myslím, že Viktor bol prvý evanjelik a vy ste... Takže budujem ekumenizmus aj v rámci svojho podcastu, ale to ja tak žartujem. Ale naozaj verím, že aj pre vás, milí moji, ktorí počúvate tento podcast, že to bolo podnetné a naozaj, že to bolo rozhovor, ktorý mňa veľmi obohatil. Verím, že aj vám dal niečo. A nech naozaj hľadáme cesty k tým takým drobnými krokami hľadať tú cestu k tomu nášmu najvyššiemu otcovi. Takže ešte raz veľká vďaka. Mojím hosťom bola Renáta Vinceová.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Milí moji, veľmi pekne ďakujem a prajem vám ako vždy pokoj a dobro.